Mühterem Müslüman kardeşler, inşallah bugün toxunacağımız mövzu her bir insanın ehtiyacı olan bir mövzudur. O öyle bir mövzudur ki, o öyle bir fitnedir ki, o fitne ne balacadan, ne büyükden, ne kadından, ne kişiden, ne nətər deyim, imanlı insandan, nə imanı zəif olan insandan, nə iradəli insandan, nə iradəsiz insandan, nə qadından, nə kişidən, nə yaşlı insandan, nə də gənc insandan uzaq olmayan bir fitnədir. O fitnə nədir? Ya ölüm deyil. O fitnə gözləri qorumaq fitnəsidir. Yəni, insan yaradılışından asılı olmayaraq, əgər insan görürsə, demək, insan bir imtihan içərisindədir. Və bu gözləri də qorumağın şək yox ki, hər bir şeyin həyatda üslubu var, həyatda hər bir şeyin bir yolu var. Əgər insan bir şeyin qorunma yolu, əgər öyrənərsə, oxuyarsa, Allah subhanət halənin izni ilə o yol həmin insan üçün asandaşar. Yoxsa özü iştihad eləyə-eləyə, özü axtara-axtara tapmağa qalxarsa, ola bilsin ki, bir çox şeyi xarab eləyər. Məsələn, tək bu gözləri qorumağa aid deyil. Yəni, insan elə bir şey, belə bir şey misal çəkeyim, əlimizdə hər hansı bir texnika var və yaxud müəyyən bir cihaz var. Əgər onu biz, o cihazın içindən çıxan kitabça çıxırdı, onu necə istifadə eləmək lazımdır? Ora baxmasaq və yaxud onu bilən adamdan soruşmasaq, özümüz onu işlətməyə çalışsaq, ola bilsin ki, biz o cihaza nəyəcəyi zərər verəcəyik. Ona görə hər bir şeyin üslu var və üslubunca hər bir şey öyrənilərsə, Allahın izni ilə o yolda xeyir bərəkət olar. Və birinci, ən birinci gözləri qorumağın yolu, qardaşlar, insan gözlərini zinadan qorumağın yolu, ən birinci baxmamaq. Aydındır. Ən birinci baxmamaq. Və baxmamaq da ki, İnsan necə baxmaya bilər yəni? Ondan da qabaq daha doğrusu bir yol var. Amma gözlər birinci bu fitnəyə səbəb olduğu üçün həmişə birinci alimlər gözləri gətirir. Birinci baxmamaq, baxmamaqdan da qabaq insan öz beyninə sahib çıxmağa çalışmalıdır. İnsan öz düşüncələrinə sahib çıxmağa çalışmalıdır. Yəni birinci insan öz düşüncələrini qorumalıdır. Məsələn, düşmən bir yerə hücum edəndə ən birinci haranı ələ keçirir? Mərkəzi. Əgər mərkəzi ələ keçirərsə, mərkəzdən başqa yerləri də artıq düşmən izləyə bilir və başqa yerlərdə asanlaşır. Və şeytan da ona görə də bir insanda müəyyən bir şeyə nail olmaq istəyirsə, əsas və əsas onun beyninə hücum edir və beynini o insanın ələ keçirir. Ona görə də insan birinci öz düşüncələrinə sahib çıxmalıdır. Və düşüncələrə sahib çıxmaq da asan deyil. Ən çətin ibadətlərdən biri də, ən elə bir ki, güc tələb edən ibadətlərdən biri də belə baxırsan ki, insan sakit oturub, bir yerdə, bir yerə baxır, amma bəlkə o ən ağır ibadətlə məşğuldur. Namazdan da, orucdan da, nə deyim, və başqa cür ibadətlərdən də. Və əgər insana gələn vəsvəsələr, yəni əsas mənə toxunmaq istədiyim qadın fitnəsidir, zinadır, əgər bu fitnələr həddən artıq güclüdürsə, İnsan çalışsın, başını neynəsə məşğul eləsin. Yaxud bir işlə məşğul olsun. Yəni, bütün fitnənin başı bəkarçılıqdır. Və yaxud onu da bacara bilmirsə, əgər elə bir vəsvəsələr gələrsə, otursun, məsələn, çayları düşünsün, meşələri düşünsün və yaxud mübah-mübah olan bir şeylər düşünsün ki, heç olmasa ani o çətinliyi üzərindən ata bilsin. Aydındır, qardaşlar. Və elə bil ki, düşüncələrə sahib çıxmaqdan sonra Allah subhanahu izni ilə üçüncü yol gəlir, yəni düşüncələrə sahib çıxmağa kömək eləyən yollardan biri də aclıqdır. Yəni, aclıq üçün də ən gözəl yol, ən gözəl yol. Yəni, həm vəsvəsələri uzaqlaşdırırsan, həm iki tərəfli savab qazanırsan. Yəni, bir quruşunla iki dənə quş vurursan, elə bir oruç tutmaq. Həm belə savab qazanırsan, həm də ki, vəsvəsələri də uzaqlaşdırırsan. Və oruç tutmaqdan da əsas məqsəd nədir? Hə? Əsas məqsəd nədir? Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə nə deyir? Biz sizə deyir orucu deyir fərz elədik ki, ola bilsin ki, Allah Subhanahu taala-dan qorxasınız. Demək, orucun ana səbəbi nədir? Demək, orucun ana səbəbi Allah Subhanahu taala-dan qorxmaqdır. Amma Allah Subhanahu taala baxmayaraq ki, orucun ana səbəbi Allah Subhanahu taala-dan qorxmaqdır, ana səbəbi insan pozanda oruc pozulmur. Vəsiləni pozanda nədir? Oruc pozulur. Vəsilə nədir burada? Yemək yeməmək. Orucu ayaqda tutmaq üçün. Ana səbəb nədir? Allah subhanət Allah'ın qorxmaq. Bu necə ola bilər? O şey ki, oruc ona görə fərz olub, ta insan məsələn hirsləndi, nəsə söyüş söydü. Aydın qardaşlar. O insan orucun pozmur, amma şək yox ki, orucun fəzilətini salır aşağı. Amma insan bilərəkdən geçsin, bir qurtdun belə su içsin, bu insanın orucun pozur. Yəni, burada Allah subhanətə Allah elə bir ki, vəsiləni bizə fərz eləyib niyə görə əsli qorumaq üçün? Çünki əsilləri qorumaq ancaq və ancaq nədir? Vəsilələri qorumaqla mümkündür. Yəni, vəsiləni qorumadan heç vaxt insan əsli qoruya bilməz. Əgər vəsiləni qorumasan, sən desin ki, mən əsli qoruyacam, o qeyri mümkündür. Yəni, əsas məsələ burada aclıqdır. Əgər kim oruç tutursa və yaxud kökəlirsə, yəni bu insan artıq düzdür, savab baxımından bu insan savab qazanır, amma keyfiyyət baxımından o oruc insanın həyatında bir təsir bıraxmır. Aydındır. Çünki oruç tutmaqdan məqsəd odur ki, insan elə bir ki, ac qalır, ac qalanda da insanın damarları elə bir daralır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki, sizdən birinin qanında şeytan qan devran elədiyi kimi devran eləyir və oruç tutmaqla siz onun yollarını daraldır. Artıq elə bir ki, bu anlayış qalxır aradan. Əgər o insan oruç tutanda kökəlirsə və yaxud oruç tutanda həddən artıq çox yiyirsə, yəni insan o aclığı və zəifliyi hiss eləməlidir. Necə ki, alimlər deyir ki, insanda bir üzv var, bir orqan var. Əgər o ac olarsa, bütün başqa orqanlar hamısı tox olar. Əgər o tox olarsa, bütün başqa orqanlar hamısı ac olar. O da nədir? Mədə. İnsan istər-istəməz yiyəndə yaxşı yiyir, yağlı, içir üstündən suyu. İnsanın şəhvətləri canavarlaşır yəni. Artıq nədir eləyir yəni. Yəni o duyğusal baxımdan. Əgər insan ac olanda artıq taqəti qalmır. Nə baxmağa, nə qadına yaxınlaşmağa və yaxud nə başqa-başqa buna bənzər, məsələn, şəhvani məsələlərə. Ona görə insan öz nəfsini, yəni düşüncələri elə bir ki, öz insan himayəsi altına almaq üçün, baxmamaq üçün ən gözəl yollardan bir də nədir? Oruç tutmaq və oruç tutanda da Allah subhanətələ izni az yemək. Və burada bir misal çəkdim ki, bir ana səbəb var, bir də var, vəsilə var. Ümumiyyətlə, indi 2010-cu ildə yaşayırıq, ətrafımızda rəngarəng aləm var. Hansı bir aləmdən istəyirsin, bir dənə misal çəkə bilərsiniz ki, ya, insan həyatda yaxınlaşmadan nəyisə əldə eləsin? Var. Məsələn, mən bu telefonu istəyirəm, danışmaq istəyirəm bu telefondan, düzdür. İstər-istəməz buna yaxınlaşıram. Elə də elə deyil. Bugün mən meçidə gəlmək istəyirəm. Meçidə gəlmək üçün maşına yaxınlaşdım. Sonra gəldim meçidə yaxınlaşdım. Sonra gəldim meçidin içinə girdim. Yəni, həyatda hər hansı bir mənziləyə varmaq üçün, hər hansı bir şeyə əldə eləmək üçün yaxınlaşmadan o eləmək olar. Məsələn, yemək yemək istəyirəm. İstər-istəməz əlim o, nədir? Tikəyə, loxmaya, süfrəyə yaxınlaşır. Yəni, hər hansı bir sahədən olsun, istər, nətər deyim, elektronik sahəsi olsun, istər nə bilim, cürəbəcürdə istəyir hərbi sahə olsun. Yəni, bir şeyi yaxınlaşmadan əldə eləmək mümkün deyil. Elədir, qardaşlar. Əgər bir şeyi yaxınlaşmadan əldə eləmək mümkün deyilsə, bir şeyi də tərk eləməyin ən sağlam yolu yaxınlaşmağa tərk eləməkdir. Aydın deyə, bir şeyi də tərk eləməyin yolu yaxınlaşmağa tərk eləməkdir. Başqa bir yol yoxdur. Ona görə də Allah subhanətə Allah Quran-ı Kerimdə nə buyurur? Deyir, zinaya yaxınlaşmayın. Yəni, gözlərinizi haramdan qoruyun. Demir ki, Allah subhanətə Allah zina etməyin. Yəni, iki üstə gəl, iki neçə eləyir? Hə? Dörd eləyir. Ona bir şeytan gəlir, bəzi insanı vəsvəsə eləyir ki, yox, başqa yolda var. Bəlkə 6 elədi, bəlkə 8 elədi. Bunun başqa yolu yoxdur. Ən gözəl yolu tərk eləmək üçün yaxınlaşmağa tərk eləməkdir. Ona görə də Allah subhanətə Allah Ramazan orucunda nəyir? Aclığı orada insanı tərk eləməyi fərz buyurur, əsli qorumaq üçün. Aydın qardaşlar. Ondan sonra bu neçənci yol oldu? 3, 4, 3. Bundan sonra gəlir evlənmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ey gənclər, sizdən kiminin gücü çatırsa evlənməyə evlənsin. Aydın qardaşlar. Kimin də imkanı yoxdur, gücü çatmırsa, oruç tutsun. Yəni, oruc dedi, əgər o insan oruç tutacaqsa, o insan kökələcəksə, o insan hətta artıq yiyecəksə, içecəksə, o oruc ona təsir eləməyəcək. Yəni, o insan öz-özünü aldatmasın. Bəlkə də ola bilsin, o insan daha da fəaliyyət artacaq. Daha da qüvvəsini artıracaq orucunun. Və əgər insan hətta evlənsə belə, bundan qabaqki iki yolu əgər həyata keçirtməsə, üç yolu həyata keçirtməsə, o yol hansılar idi? Baxmama, yaxınlaşmama, bir də düşünməmək. Əgər bu insan bu üç şeyi yaşaya bilməsə, o insanın 4 dənə zövcəsi olsa belə, 36 dənə cariyəsi olsa belə, o insanın nəfsi doyan deyil. Aydın qardaşlar, o insanın nəfsi doyan deyil, heç bir zaman doymayacaq. Ona görə insan birinci düşüncələrinə sahib çıxmalıdır. Və düşüncələrin təslim eləsə şeytana, o evlilik o insana dərman olan deyil. Aydın qardaşlar, o evlilik o insana dərman olan deyil. Sonradakı 5-ci ən böyük səbəblərdən bir də ən şeytanın vəsvəsizi gəlir. Yəni 5-ci səbəbdən qabaq bunu da zikr edeyim ki, bəzən şeytan insana vəsvəsə eləyir ki, bax ilə, baxmanla insan biraz rahatlaşır və bilin ki, nəinki bu mövzuda deyil, bütün mövzularda heç bir zaman halala, haramla vəsilə olmur. Aydın qardaşlar, baxmaq və yaxud zina eləmək səni ancaq və ancaq yəni canavarlaşdıracaq səni və soyutmayacaq ki, yəni, haram tikələr bu vaxta can hansı yaraya məlhəm olur? Hansı yaraya dərman olur? Haram tikələr və yaxud haram əməllər və yaxud haram işlər və yaxud haram yolla gələn qazanc ilk anda insana sevinc və yaxud fərah gətirə bilər. İlk anda. Amma ardından minlərlə bəla ilə nə edir? Dönür gəlir insanın üzərinə. Ona görə o yol deyil. O yol insan ancaq və ancaq susuzluğunu artırır, aclığını artırır o qədər. Necə ki, sələflərdən biri misal çəkir, bu yolu tutub gedən insan misalı dəniz suyu içən insanın misalına bənziyir. Dəniz suyu da deyir, duzludur. İnsan nə qədər də sudan içsə ki, öz susuzluğunu yatırsın, o su ancaq və ancaq insanın deyir, yanıqsını artar deyir, artırar. Və insan o qədər içər ki, axırda düşər partlamaya, o insan deyir, ölər deyir. Yəni, o suda deyir, o yolda deyir, dərman yoxdur, məlhəm yoxdur. Və ümumiyyətlə, bu yollar çoxdur. Yavaş-yavaş, elə xırdalıya-xırdalıya geçsən, yollar çoxalır. Bunlar amma ana yollardır. Bu yollardan da ən sonuncusu, insan nə qədər kamil olursa olsun, İnsan ticarətini nə qədər möhkəm qurursa qursun, insan hafizəsi nə qədər qüvvətli olursa olsun, yəni işlərini nə qədər sağlama bağlayırsa bağlasın, insan bilsin ki, Allah subhanətləyə möhtacdır. Və Allah subhanətləyə möhtacdığını insan hiss edib və hər zaman Allah subhanətləyə dua eləməlidir ki, Ya Rabbim, məni bu qadınların fitnəsindən məni qoru, gözümü qorumağa mənə yardım elə. İnsan hər zaman dua eləməlidir. Yəni, bu elə bir fitnədir ki, sən elə bir ki, həddi buluğa çatandan, ağzını dərk eləyəndən ta ölənə qədər yəni, bu imtihandan çıxış yoxdur. Elə imtihanlar var ki, həyatda bəlli bir müddət gəlir, gedir. Məsələn, kasıbçılıqdır, gəlir, getdi. Və yaxud var dövlətdir, gəldi, getdi. Və yaxud başqa-başqa fitnələrdir, gəldi, getdi. Bir ay oldu, iki ay oldu, üç ay oldu. Amma bu elə bir fitnədir ki, insan ölənə qədər bu fitnələ müxatabdır. İnsan üz-üzə gəlir, yaşından asılı olmayaraq. Bəzən ola bilsin ki, 10 yaşında cavan oğlan 40 yaşında qadına aşıq ola bilər. Bəzən ola bilsin ki, 40 yaşında ixtiyar, yaşlı insan 10 yaşında gənc qıza aşıq ola bilər. Necə deyərlər deyək, qəlb sevməkdən yorulmaz. Aydındır. Yəni, bu qapı açıq bir qapıdır. Bunu ancaq və ancaq İslamda bağlamanın yolu budur. Gözlərinə sahib çıxacaqsan, ona sahib çıxmaq üçün düşüncələrinə sahib çıxacaqsan, oruç tutacaqsan, nəfsi sındıracaqsan, bir də Allah subhanətlə neyəcəksən, bol-bol dua edəcəksən. Və bil ki, sənin bu çalışman Allah subhanətlə səni müvəffəq eləməyəndən sonra heç bir şeydir. Və heç vaxt öz çalışmaları və arxain olmayınə. Sonra insan ayağı elə yerdən büdürəyər ki, yəni o büdürəməkdə bir hikmət var ki, insan Allah subhanətlə insanın özünə olan güvəncini nəyir? Bir növ Allah subhanətlə saxlayır ki, sındırır ki, insan bilsin ki, insanın işlərini asanlaşdıran kimdir? Allah subhanətlə. Və mənə elə bir söyləmək istədiklərim bu qədər. Yəni, eşidib əməl eləmək istəyənlər üçün yəni, həqiqətən də faydalı qaydalardır, faydalı üslublardır və yəni, həyatdan çıxan üslublardır. Yəni, təcrübədən keçən üslublardır. Və sallallahu aleyhi və səlləm alə nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.